and wash your hands more frequently. Strive to make every day.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau.
Habari zilizotufikia sasa hivi zinasema kuwa mlipuko mkubwa umetokea saa chache zilizopita kwenye mji mkuu wa Lebanon wa Beirut, ambako watu wengi wanasemekana kujeruhiwa na majengo kadhaa kuporomoka. Japo kiini hasa cha mlipuko huo hakijabainishwa, ripoti za awali zinasema kuwa huenda umetokea kwenye kiwanda kimoja cha kutengeneza baruti, kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa. Shughuli za uokozi zinaendelea sasa hivi, ambapo maafisa wa ulinzi wanasema kuwa tayari miili 10 ya watu waliokufa imepatikana, ingawa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi, wakati majeruhi wakipelekwa hospitalini. Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kadri zinavyochipuka.
Kimbunga kilichopewa jina Isaias kimeendelea kusababisha mvua kubwa, upepo pamoja na mafuriko kwenye majimbo ya South na North Carolina baada ya kuingia kwenye nchi kavu usiku wa jana kikitokea kwenye bahari ya Atlantic. Idara ya kufuatilia vimbunga ya kitaifa hapa Marekani imesema kuwa kasi ya kimbunga hicho ilipungua baada ya kuingia nchi kavu, ingawa kimeharibu nyumba nyingi pamoja na kuharibu nyaya za umeme. Mwanzoni kimbunga hicho kilipiga nchi kavu kwenye ufuko wa Ocean Isle katika jimbo la North Carolina kikiwa na kasi ya kilomita 140 kwa saa, japo kasi hiyo sasa inasemekana kupungua. Isaias kinatarajiwa kusafiri kwa haraka na kufikia usiku wa leo Jumanne, huenda kikaadhiri majimbo ya Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania na Washington DC. Onyo kutokana na kimbunga hicho imetolewa kuanzia jimbo la Virginia kuelekea kaskazini mwa jimbo la Maine. Tayari Rais Donald Trump ametangaza hali ya dharura kwenye jimbo la North Carolina ili kuwezesha serikali kutoa msaada wa kifedha kusaidia kwenye shughuli za uokozi. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza muda wa ufadhili wa jeshi la Marekani katika kusaidia majimbo kukabiliana na janga la COVID-19 kupitia nyaraka kadhaa alizoidhinisha jana usiku kwenye ikulu ya Marekani. Trump amesema kuwa ufadhili huo utaendelea hadi mwishoni mwa mwaka. Hata hivyo, ufadhili huo utakuwa asilimia 75 pekee baada ya ulioko wa sasa wa asilimia 100 kumalizika Agosti 21. Licha ya hatua hiyo, majimbo mawili yaliyoathiriwa vibaya na janga hilo ya Texas na Florida yataendelea kupokea ufadhili wa asilimia 100. Magavana wa majimbo awali walikuwa wametoa ombi kwa serikali la kuongeza ufadhili wa wanajeshi wanaosaidia katika shughuli za upimaji pamoja na kusambaza bidhaa muhimu kama vile chakula na dawa. Kufikia sasa, Marekani imeshuhudia visa milioni 4.8 vya maambukizi ya corona na vifo zaidi ya 1,158. Jimbo la California linaongoza kwa maambukizi 1,522 likifuatiwa na Florida kwa 1,492 na kisha Texas 1,462. Mengine yenye idadi ya juu ni pamoja na New York na Illinois. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China mapema leo imeapa kulipiza kisasi iwapo Marekani itaendelea na tishio lake la kuwafukuza waandishi wa China katika siku zijazo kwa kutoongeza muda wa vibali vyao vya kubaki Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa wizara ya kigeni ya China Wang Wenbin, wakati akihutubia wanahabari mapema leo, amesema kuwa hakuna mwanahabari wa China aliyeko hapa Marekani aliyeongezwa muda wa kukaa tangu Marekani Mei 11 kupunguza muda huo hadi siku 90 pekee. Wang amesema kuwa katika siku za karibuni Marekani imekuwa ikihujumu waandishi wa habari kutoka China na kwamba ni lazima ikomeshe mwenendo huo mara moja. Wang hata hivyo hakutoa idadi ya wanahabari walioathiriwa au hata hatua zitakazochukuliwa na China, ingawa mhariri wa gazeti la China la Global Times amesema kuwa waandishi wa Marekani walioko Hong Kong huenda wakaathiriwa iwapo Marekani itachukua hatua dhidi ya wale wa China walioko nchini. Na baraza la viongozi wa kidini la Uganda IRCU limesema mapema leo kuwa limeweka mikakati ya watu kufuata kanuni za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona mara baada ya nyumba za ibada kufunguliwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor nchini humu, katibu mkuu wa baraza hilo Joshua Kitakule amesema kuwa mapendekezo waliotuma kwa serikali ni pamoja na kupunguza idadi ya watu wanaoweza kuhudhuria ibada kwa wakati mmoja. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikimkaribisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia suala la mgogoro wa Tanzania na Kenya juu ya safari za ndege za shirika la ndege la Kenya. Umefikia wapi mgogoro huu ambapo wakati huu tunafahamu kwamba Kenya ikiwa imetangaza kwamba hali hiyo imekwisha kupitia kwa waziri wake wa uchukuzi James Macharia, lakini hali halisi ikoje? Tutaangalia kwa undani swala hilo katika matangazo yetu hii leo. Katika sehemu ya pili basi tutaangalia muendelezo wa harakati za kuteua wagombea mbalimbali katika vyama vya ACT Wazalendo na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, vyama ambavyo kwa hivi sasa vimekuwa vikifanya mikutano yake kuelekea kupata wagombea watakaowakilisha vyama hivyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa ngazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini vile vile katika ngazi ya wabunge wa wakilishi pamoja na madiwani. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Juma lililopita Kenya ilitoa orodha ya mataifa ambayo wananchi wake hawatawekewa pingamizi ya kuingia katika taifa hilo la Kenya, ambapo katika mataifa ya awali yaliyotolewa takriban 11, mataifa ya Afrika Mashariki ya Uganda, Rwanda pamoja na Sudan Kusini yalielezwa kuwemo katika orodha hiyo ya mataifa ambayo yanaruhusiwa kwa raia wake kuingia nchini humo bila ya kukaa karantini kwa siku 14. Lakini katika orodha hiyo mataifa makubwa kama vile Marekani, Uingereza nayo hayakuwemo. Lakini siku moja baadaye Kenya ilitoa orodha mpya na kuyaweka mataifa ya Marekani, hali kadhalika mataifa ya Uingereza, lakini kwa Marekani ikiweka vizuizi kwa baadhi tu ya majimbo ambao watu wake watahitajika kukaa karantini kwa siku 14. Swala hilo ambalo lilitolewa na serikali ya Kenya siku iliyofuata mwishoni mwa juma, yani siku ya Jumamosi, mamlaka ya anga Tanzania kupitia mkurugenzi wake mkuu Hamza Johari alitoa taarifa ambayo imeweka bayana kwamba inaondoa kibali cha shirika la ndege la Kenya, yani Kenya Airways, ambacho kiliombwa kwa ajili ya kuanza kufanya safari zake za ndege kwenda nchini Tanzania kuanzia Agosti 1 mwaka huu. Taarifa hiyo ambayo ilitolewa na mamlaka ya anga iliweka bayana kabisa kwamba Tanzania inaondoa kibali hicho kwa sababu zile zile ambazo Kenya imezitumia katika kuweka karantini kwa raia ama wasafiri wa ndege watakaotoka nchini Tanzania kuingia nchini Kenya. Hali hiyo ambayo ilikuwa imeendeleza kuzusha ule mgongano baina ya mataifa hayo mawili toka janga la virusi vya corona kutokea. Ikumbukwe kwa Tanzania na Kenya ilikuwa na mvutano katika mipaka yake ya Horohoro, Sirari pamoja na Namanga, mipaka ambayo inaunganisha mataifa hayo mawili, ambapo madereva wa malori walikuwa wakileta tafrani juu ya vipimo vya virusi vya corona. Lakini tukiacha na hali hiyo, tukirejea katika swala hili la safari za ndege, tuliona ama tulisikia waziri wa Kenya ambaye anashughulika na masuala ya uchukuzi James Macharia akiweka bayana, akitangaza kwamba wamefanya mazungumzo na mwenzake waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamelwe na kukubaliana kwamba tangazo lililotolewa na mamlaka ya anga Tanzania basi litaondolewa na safari za ndege zitaanza kufanyika. Lakini kwa uchunguzi ambao idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imefanya juu ya toka ilipotolewa kauli hiyo na waziri Macharia, je, ndege za shirika la ndege la Kenya, yani Kenya Airways, zimeanza kufanyika nchini Tanzania? Lakini kilichogundulika ni kwamba ndege hizo hazijaanza kufanya safari zake. Kinaga ubaga Kwanza ni katika kujua nini hasa ambacho kimesababisha swala hili, na je, kweli mgogoro umekwisha, hasa ikizingatia kwamba Tanzania yenyewe haijazungumza chochote toka waziri Macharia alipowaeleza raia wa Kenya kwamba swala hili limetatuliwa. Hapa tumsikilize waziri Macharia akizungumza na wanahabari jijini Nairobi kueleza kwamba mgogoro huo umekwisha.
Had an extensive discussion with my counterpart in Tanzania, because you recall, and some of you are aware, there was an issue with regard to flights from Tanzania into Kenya.
Hapa anasema hivi, tumefanya mazungumzo marefu na wenzetu wa Tanzania, kwa sababu mtakumbuka na mnafahamu kulikuwa na matatizo kuhusiana na safari za ndege kwenda Tanzania. Nataka kuweka wazi kuhusiana na mazungumzo yetu ya mimi na mwenzangu kaka yangu Engineer Isaac Kamelwe, waziri wa uchukuzi wa Tanzania, kwamba hakuna tatizo. Kenya haijakataza ndege kutoka Tanzania, Kenya haijakataa wasafiri kutoka Tanzania. Tulichokifanya ni kuweka utaratibu kutokana na masuala ya kiafya kwa wasafiri kutoka sehemu mbalimbali. Na huu ni utaratibu wa kukabiliana na maambukizo, na tutaendelea kuongeza nchi ambazo hazitawekewa utaratibu wa karantini katika orodha tuliyoitoa. Kwa hiyo nawathibitishia tumekubaliana na Tanzania, na kwamba tulikuwa na mkutano kwa njia ya mtandao asubuhi hii, na tumekubaliana kwa kila jambo. Kwa hiyo tangazo lililowekwa na mamlaka ya anga Tanzania kuzuia ndege za shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, litabadilishwa. Asanteni sana.
By the end of the day, it will be reversed with regard to the Kenya Airways flights from here to Tanzania. Thank you very much.
Pamoja na tangazo hilo, Tanzania yenyewe haijazungumza chochote toka kipindi hicho, ambapo Kenya imeeleza bayana kwamba kulikuwa na mazungumzo yaliyofanyika kupitia mkutano uliofanyika kwa teknolojia ya mtandao, juu kama Kenya Airways imeruhusiwa kuendelea na safari zake nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, halikadhalika kwenda Kilimanjaro pamoja na Zanzibar. Ikumbukwe Kenya Airways imekuwa ikifanya safari zake, na hili litakuwa ni pigo la pili kwa serikali ya Tanzania kuifanyia Kenya Airways. Ikumbukwe katika utawala wa rais wa Tanzania aliyepita Jakaya Mrisho Kikwete, kulitokea mvutano baina ya Kenya na Tanzania, hasa pale ambapo magari ya watalii ya Tanzania yalipozuiliwa kuingia katika uwanja wa Jomo Kenyatta, ambapo Tanzania ilijibu mapigo kwa kupunguza idadi ya safari za ndege kutoka zaidi ya 60 mpaka 14, na ndipo Rais Uhuru Kenyatta akamtuma waziri wa mambo ya nje wakati huo ili azungumze na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Tanzania kutatua tatizo hilo, tatizo ambalo lilitatuliwa. Mivutano hii imekuwa ikiendelea baina ya Tanzania na Kenya. Lakini tukirejea kwenye swala hili ambalo lipo mpaka hivi sasa, bado swali lipo. Je, swala hili limemalizika au vipi? Nimemtafuta waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamelwe kutaka kufahamu kile ambacho yeye anakifahamu ama anatueleza msimamo wa Tanzania, na mazungumzo yetu yalikuwa hivi.
Sina majibu.
Aha, majibu bado hayajapatikana.
Sina majibu ya ilo swali lako.
Kiujumla, tukizungumzia hivi sasa hali ya ndege hapo Tanzania, maana tunafahamu anga imefunguliwa, mashirika mbalimbali yameanza kuja, mpaka hivi sasa hali iko ndege
inaanza kutoa, ndege nyingi tu zinakuja Tanzania sasa hivi.
Na tulisikia kwamba kuna mkutano labda kwa upande wa Tanzania mtaufanya juu ya hili swala la KQ. Je, kuna mkutano wote ambao mnatarajia kufanya? Maanake Kenya wenyewe walitangaza kwamba hili swala limekwisha.
Sina majibu kaka.
Naam, huyo ni waziri wa uchukuzi wa Tanzania ambaye anaonyesha bayana kabisa kwamba mpaka hivi sasa hakuna muafaka juu ya swala hili, kwa sababu ameweka bayana kwamba majibu ya swala hilo hana. Kutokana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kutoka nchini Tanzania, Goodluck Ngingo, na nikataka kufahamu, je, kile anachokiona swala hili limekwisha kama vile alivyotangaza waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia au swala hili bado lipo. Na kama tulivyomsikia waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamelwe ameweka bayana kwamba yeye hana majibu na safari za ndege za Kenya Airways bado hazijaanza kufanyika, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, ikiwa ni Agosti 4, siku 4 mara baada ya Kenya kufungua anga yake na kutangaza kuanza safari za ndege za shirika lake la Kenya Airways vile vile kuelekea katika mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania. Lakini swala hilo liko vipi sasa? Good luck kwa mazingira haya. Tumemsikia waziri Machari ya mwanzoni mwa juma hili. Leo hii nimezungumza muda mfupi katika mahojiano mafupi kabisa na waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamelwe. Nini ambacho unakiona, swala limekwisha ama lipo?
Ukitazama namna swala lenyewe ambazo lilivyoanza na mpaka baadaye kutolewa majibu, unakuta halikuonyesha moja kwa moja kwamba kama kweli kulikuwa na ushiriki kati ya Tanzania na Kenya, kwa sababu hata waziri mwenye dhamana wa Kenya James Macharia yeye ambaye pia alitoa mwongozo wa namna gani safari za ndege zitafanyika na wasafiri kutoka mbalimbali ambao wataingia Kenya. Lakini baada ya kile ambacho kilichukuliwa na mamlaka ya udhibiti wa anga wa Tanzania, ni yeye pia ambaye alisema ameweza kuzungumza na waziri mwenye dhamana nchini Tanzania na swala lingeweza kuisha. Lakini ukitazama namna ambavyo Tanzania wao wamejaribu kwa kiasi fulani kulitazama, wameitazama zaidi katika mtazamo ambao wanahisi lina namna fulani ya kibiashara kuliko namna ya sababu ambazo Kenya inaweza kutoa. Kenya pia wanatazama katika namna ya kusema kwamba ni miongoni mwa mikakati tu ya kudhibiti kuenea kwa janga la corona. Lakini kwa Tanzania wao wamejaribu kidogo kuwa na wasiwasi ya kwamba kama wao wamekuwa ni watu ambao wametangaza kuisha kwa maambukizi ya corona, na nchi kama Kenya ambayo kwenye jumuiya moja ya Afrika Mashariki kutokubaliana na Tanzania kidogo imeweza kuwapa wasiwasi na wakajihisi kama kwa namna moja ama nyingine yawezekana wanabaguliwa, na ikizingatia kwamba kuna nchi zingine mbili ambazo ni wanachama pia wa jumuiya ya Afrika Mashariki na ambao pia bado maambukizi ya corona yako kwenye nchi zao, lakini hawatulazimika kukaa kwenye karantini.
Tumemsikia waziri wa uchukuzi wa Kenya Bwana Macharia juma hili mwanzoni akisema kwamba swala hili limekwisha. Hii leo nimezungumza na waziri wa uchukuzi wa Tanzania Engineer Isaac Kamelwe, lakini ameweka bayana kwamba hana majibu ya swala hili. Sasa je, swala hili limekwisha au vipi? Maanake kwa taarifa ambazo zipo tunazoulizia zinaeleza kwamba Kenya Airways bado haijatua hapo Tanzania, licha ya kwamba ratiba zilionyesha hapo awali kwa wiki yote hii kungekuwa kuna ndege zinakwenda hapo Tanzania.
Ukitazama swala halijakwisha, kwa sababu kwa Tanzania tunaona mashirika mengine makubwa ya ndege zake zinaendelea kutua kwenye viwanja vya Dar es Salaam na viwanja vya Kilimanjaro, lakini kama ambavyo nimesema, shirika la ndege la Kenya bado hatujaona ndege zake kutua baada ya mamlaka ya udhibiti wa anga kufuta kibali ambacho ilikuwa imeweza kutoa. Kwa hiyo swala lipo. Kwa hiyo unaweza kukuta labda pia kuna changamoto ya namna gani makubaliano yalivyokwenda hapo awali. Sasa kama waliweza kukaa mara ya kwanza wakafikia maafikiano, lakini wameweza kutofautiana katika safari anga, inaonekana kuna mambo kidogo yawezekana si shwari kwenye pande zote mbili, kwamba inawezekana kila upande mmoja unahisi kwamba namna moja ama nyingine ule upande mwingine unataka kuondoa ama kuharibu maslahi yake fulani ya kiuchumi. Kwa hiyo kidogo inakinzana kuweza kulimaliza, na ndio maana unaweza ukaona hata waziri yawezekana wa Tanzania kusema hana majibu, kwa sababu anaamini labda inahitaji zaidi majadiliano ya kina ili kuweza kulimaliza moja kwa moja swala hili. Mtazamo wa wengi ulikuwa baada ya mkutano ule wa kutatua matatizo ya madereva na matatizo ya mipaka, basi tulitazamia kusingekuwa na mambo haya tena ya kuweza kujitokeza baadaye, na ikizingatiwa kwamba ni wizara hizo mbili ambazo zilikaa hapo mwanzo kuweza kutafuta suluhu baada ya mambo kupamba moto kati ya Tanzania na Kenya. Kwa hiyo kidogo tunaweza kusema hakuna suluhu, kwa sababu haionekani kama kuna suluhu ya kupata mapema.
Sasa hapa suluhu itakuwa ni nini? Maanake licha ya waziri Macharia wa uchukuzi wa Kenya kueleza kwamba swala hili limekwisha, hatujaona ikitolewa orodha nyingine ya mataifa ambayo raia wake wanaruhusiwa kuingia Kenya bila kuwekewa yale masharti ya kukaa karantini kwa siku 14. Na je, unadhani kutokuwa na majibu kwa Tanzania kwenye swala hili ni kusubiri kuona kile ambacho kitafanyika kwa Kenya, labda kuiondoa ama kuiweka Tanzania katika nchi ambazo raia wake hawana hayo masharti ya kuingia Kenya?
Nadhani kwa Tanzania labda wanajaribu kuangalia kwenye taratibu zile za jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo mwanzoni tu mwa janga la corona baadhi ya vikao walikubaliana kwamba kuweza kuruhusu shughuli za kibiashara kuendelea baina ya nchi wanachama pasipo kuweka vizuizi, na mojawapo ya mambo ambayo walikubaliana wakati wa mgogoro ule kuhusiana na madereva ilikuwa ni kutambua matokeo ya mtu atakaye anayopima akipima Tanzania, basi vipimo viweze kutambulika nchini Kenya, na akipima nchini Kenya viweze kutambulika nchini Tanzania. Sasa wasiwasi wa Kenya ambao umekuwa ikionyesha, na unaweza kuona pia baadhi ya matamshi ya baadhi ya viongozi wa nchini Kenya kusema wanatilia shaka namna ambavyo kumekosekana uwepo wa takwimu za maambukizi, na huku Tanzania sema kwamba maambukizi ya corona yamekwisha. Kwa hiyo unaona bado kuna mahusiano ambayo yana mashaka, lakini kikubwa, kwa sababu Tanzania tayari mashirika mengi makubwa ya ndege yamekuwa yakitua moja kwa moja Dar es Salaam na viwanja vingine, kwa hiyo unakuta wao hawana msukumo sana wa haraka wa kupata suluhu, kwa sababu wanajua kabisa hata watalii ambao wanakuja Tanzania wanaweza kuja kwa kupitia mashirika mengine ya ndege ambayo safari zake ilishaanza tayari muda mrefu kidogo na zinatua Dar es Salaam. Lakini kwa Kenya ambao sasa wanajaribu sasa kurudisha na kufufua sasa shughuli tena za shirika lao la ndege, wao ndio wamekaa kwenye msukumo mkubwa, na ikizingatiwa kwamba zaidi ya 52% ya mapato ya shirika la ndege ya Kenya yanatokana na safari za ndani za Afrika, na kwenye Afrika Mashariki na Kati ambako Kenya ina nchi tano ambazo imekuwa ikifanya safari, safari tatu ziko nchini Tanzania na hasa katika vituo vya Dar es Salaam, Kilimanjaro pamoja na Zanzibar.
Asante sana good luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na tutaelekea nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Katika wiki hii vyama viwili ambavyo vinaelekea kuwa na nguvu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa upande wa upinzani, yani chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ambacho ndicho chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, na chama cha ACT Wazalendo ambacho kimepata nguvu kwelikweli mara baada ya kundi la wanasiasa pamoja na wanachama waliokuwa wa chama cha CUF kuhamia katika chama hicho na kumpata mwanasiasa mkongwe Maalim Seif Sharif Hamad ambaye hivi sasa ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Wiki hii vyama hivyo viwili yani CHADEMA na ACT vimekuwa katika mikutano yake ya kuteua viongozi mbalimbali na wagombea wao ambao watawakilisha vyama hivyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mpaka hapo jana kwa upande wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, mgombea Tundu Antipas Lissu alipigiwa kura nyingi za kupitishwa kuwa mgombea uraisi katika uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika vile vile Salum Mwalimu kuteuliwa kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi huo unaokuja. Lakini mpaka hivi sasa kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo ni mgombea pekee ambaye amechukua fomu za kuwania uraisi, na hakika ndiye inaelezwa kwamba atakayepeperusha bendera ya chama hicho cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu ujao kwa upande wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Maalim Seif Sharif Hamad vile vile akiwa ni mgombea pekee alijitokeza kuchukua fomu ndani ya chama hicho kuwania urais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na mkutano mkuu wa hapo kesho ambao utathibitisha majina hayo mawili, kwa sababu mchakato wa uchukuaji fomu umeshakwisha na wao wawili ndio wagombea pekee walio jitokeza ndani ya chama hicho, kwa maana hiyo watapitishwa rasmi kuwa wagombea wa uraisi wa Zanzibar na Tanzania bara. Hakika kile ambacho hivi sasa kinaendelea zaidi juu ya mwelekeo wa kisiasa hasa katika vyama hivyo viwili ni taarifa za uwepo ushirikiano ama kuungana kama vile ilivyotokuwa katika uchaguzi wa mwaka 2015 kwa ule umoja wa UKAWA, ambapo vyama kadhaa vya upinzani vikiwemo vile vikubwa vya CUF pamoja na CHADEMA kuungana na kutoa mgombea ambaye wanamuunga mkono katika ngazi ya uraisi. Mazungumzo inaelezwa kwamba yanaendelea, na taarifa hizo zipo kwa chama cha ACT Wazalendo na chama cha CHADEMA kuungana katika uchaguzi mkuu ujao. Katika kufahamu ukweli halisi wa kile kinachoendelea, nimezungumza na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, na nikataka kufahamu kile ambacho kipo na mazungumzo yao yanaendelea. Lakini nimejitahidi kutafuta viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wenyewe kuzungumzia upande wao, lakini sikupata fursa hiyo kwa kuwa wote wapo katika vikao vya chama vinavyoendelea hivi sasa jijini Dar es Salaam. Lakini kubwa zaidi nilitaka kufahamu kile kinachoendelea katika mchakato wa ACT Wazalendo na taarifa hizi za ACT Wazalendo kutaka kuungana na Chadema katika kukusanya nguvu za kupata viongozi ama wagombea mbalimbali kushinda katika uchaguzi ujao. Mpaka hivi sasa, kama nilivyoeleza awali, kwa upande wa Chadema mgombea urais ni hakika ni Tundu Lissu. Mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo ni Bernard Membe, na mgombea urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa ACT ni Maalim Seif Sharif Hamad. Hebu tueleze sasa, Ado Shaibu, nini hasa kinaendelea? Hebu tupe mchakato halisi kile kinachoendelea hivi sasa.
Kwa mujibu wa katiba ya ACT Wazalendo, wagombea wa nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar wanateuliwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo mkutano mkuu wa ACT Wazalendo utafanyika kesho tarehe 5, ambapo tunatarajia sasa majina ya ndugu Bernard Camillus Membe, ambaye ndiye mwanachama pekee aliyechukua fomu za kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye ndiye mwanachama pekee aliyechukua fomu ya kugombea urais wa Zanzibar, yatawasilishwa kwa ajili ya uteuzi. Kwa hiyo tunatarajia kesho mkutano mkuu utatekeleza wajibu wake huo wa kikatiba na kuhitimisha mchakato wa upatikanaji wa wagombea wa urais wa pande mbili za muungano hapo kesho.
Kuna hili swala ambalo tumeona linaendelea katika mitandao, katika vyombo mbalimbali vya habari hapo Tanzania. Hata mmoja wa viongozi wenu bwana Ismail Jusa katika ukurasa wake wa Facebook alituma picha mwishoni mwa juma akionyesha kwamba kuna hali ya kutaka kuungana kati ya ACT na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa na mgombea mmoja katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar. Hebu tupe undani wa hili swada, liko vipi?
Kwanza ni kweli kwamba Chadema na ACT tumo katika mazungumzo ya kushirikiana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kwa nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi na madiwani. Na mazungumzo hayo yanaendelea katika timu mbili za ufundi za pande zote mbili ambazo zinakutana na kuzungumza. Na tuna matumaini kwamba tukitanguliza mbele maslahi ya taifa, timu hizo haziwezi kutoka patu. Tutafikia pahala pa kuwa na mgombea mmoja urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea mmoja urais wa Zanzibar, na vivyo hivyo kwenye ngazi nyingine zilizosalia. Hayo ni matumaini, na ndio maana jana ACT Wazalendo tulikuwa na halmashauri kuu ambayo imetoka na azimio la kuwataka viongozi wakuu wa kitaifa wa chama chetu wahakikishe kwamba hawachoki katika kuendeleza jitihada za kutafuta umoja wa vyama makini vya upinzani mpaka dakika ya mwisho. Na ujumbe huu umerejewa tena na mwenyekiti wa chama chetu ndugu Maalim Seif Sharif Hamad katika mkutano mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo tulialikwa na ametoa hotuba ya matumaini ambayo ACT Wazalendo tunayo katika umoja.
Lakini kile ambacho unaweza kutuhakikishia ni kwamba huu mchakato, labda kwa hivi sasa, mapendekezo kama ya ACT ni nini hasa? Maanake tunafahamu sheria za Tanzania haziruhusu muungano wa vyama, bali inaruhusu chama kimoja kimoja. Na tuliona kwamba uchaguzi wa mwaka 2015 kuna baadhi ya wanachama ilibidi watoke chama kingine kuwa wanachama wa chama kingine kwa ajili ya kufanikisha ule muungano wa UKAWA. Tulimuona Juma Duni akitoka CUF kwenda chama cha Chadema. Je, kwa upande wa kipindi hiki ni ACT ndio kitabaki kama chama ama baadhi ya viongozi wa ACT watahamia Chadema? Nini ambacho ndani ya ACT mnachofikiria mpaka hivi sasa?
Kwanza kwanza marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa yaliyofanyika mwaka 2019 pamoja na mambo mengine yameweka msingi wa kuridhiwa kwa uwepo wa ushirikiano wa vyama vya siasa. Kwa hiyo sasa mashirikiano ya vyama vya siasa yanaweza kupata msingi wa kisheria.
Asante sana Ado Shaibu kwa kutueleza hayo yote, katibu mkuu huyo wa chama cha ACT wa Zalendo. Basi na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.